ทงเขียวทองเปลี่ยวลมเลี้ยวเปลวสวย
สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.ถึง 16:00 น.โดยประมาณรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าท่านผู้ฟังมีข้อเสนอแนะหรือต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่นำเสนอท่านผู้ฟังก็สามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข02-503-4156หมายเลข02-503-4156ในช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยครับ
ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับวันนี้สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นะครับก็นำท่านนะครับโดยกระผมนายพอพันอุยนนท์นะครับเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เนี่ยนะครับมาพบกับท่านในเรื่องว่าด้วยองค์การนะฮะระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจนะครับทำไมเราสนใจเรื่ององค์การระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าเราจะพบว่าในปัจจุบันเนี่ยชื่อขององค์การระหว่างประเทศเนี่ยมันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราไม่มากก็น้อยนะครับเราลองดูนะครับไอ้ใกล้ๆเมื่อสมัยวิกฤตการณ์ปี2540นะครับที่เราเศรษฐกิจไทยประสบกับภาวะวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจเนี่ย IMF ก็เข้ามาแทรกแซงนะฮะการกระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจไทยนะครับหรือในระยะอันใกล้เราก็จะได้ยินนะครับว่าวิกฤตการณ์ในยุโรปเนี่ยซึ่งมันมีปัญหานะฮะโดยเฉพาะปัญหาทางด้านการเงินเนี่ยแล้วก่อให้เกิดการปฏิรูปขนาดใหญ่นะครับก็คือเกิดวิกฤตก่อนนะครับเกิดวิกฤตมากโดยเฉพาะกรีซเนี่ยแทบจะล้มละลายนะฮะแล้วไอ้วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของกรีซเนี่ยก็จะลามไปสู่ประเทศอื่นๆนะครับและการพยายามที่จะแก้ปัญหาก็คือการเรียกร้ององค์การระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจเข้ามานั่นก็คือ IMF อีกนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพบว่าพัฒนาการทางเศรษฐกิจนะครับของโลกหรือของประเทศต่างๆนะฮะทั้งประเทศพัฒนาแล้วและประเทศกำลังพัฒนาเราจะพบว่ามันจะแยกไม่ออกกับบทบาทขององค์การระหว่างประเทศนะครับทีนี้ในวันนี้เนี่ยผมอยากจะนำท่านนะครับมาสู่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรเศรษฐกิจระหว่างประเทศนะครับว่ามันมีพัฒนาการมาอย่างไรนะครับจริงๆถ้าเรามองย้อนในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเนี่ยนะครับนานมาแล้วความจริงมันก็คงมีแหละครับองค์การระหว่างประเทศที่มีหลายประเทศทำอนุสัญญาเรื่องกันนะครับพร้อมที่จะแก้ปัญหาโน่นปัญหานี่ความขัดแย้งนะฮะแต่ทีนี้ถ้าเราพูดถึงองค์การระหว่างประเทศที่มันมีความสำคัญจริงๆเนี่ยใช่ไหมฮะมันมักจะเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมานะครับทำไมมันเป็นเช่นนั้นนะครับเราลองดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองและทำไมองค์กรระหว่างประเทศถึงค่อนข้างจะเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจของโลกก็คือของประเทศโดยทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมก่อนที่จะถึงเรื่องความสำคัญขององค์การระหว่างประเทศและชนิดประเภทขององค์การระหว่างประเทศเนี่ยนะครับผมอยากจะไฮไลท์หมายความว่าทบทวนเรื่องของพัฒนาการทางเศรษฐกิจของหลังสงครามโลกโดยสังเขปนะครับทุกท่านคงทราบนะครับว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองสหรัฐนะครับได้ก้าวเข้ามาเป็นผู้นำนะฮะแทนโลกแทนอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันใช่ไหมซึ่งในอดีตนั้นเป็นดาวรุ่งเขาเรียกว่าเป็นประเทศมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ใช่ฮะในฐานะที่สงครามโลกครั้งที่สองฝ่ายสหรัฐมีชัยนะครับอังกฤษแม้มีชัยแต่ก็บอบช้ำมากอเมริกาปราชัยขออภัยเยอรมันปราชัยก็ไม่ฟื้นอีกเลยเนี่ยนะครับเป็นเวลายาวนานเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะพบว่าสหรัฐอเมริกาก็เติบโตขึ้นมาตามลำดับนะฮะและเป็นผู้นำของโลกที่นิยมในขณะเดียวกันปรากฏการณ์หนึ่งของหลังสงครามโลกครั้งที่สองก็คือว่ามันมีการเกิด เขาเรียกว่าประเทศสังคมนิยมและกลุ่มประเทศสังคมนิยมซึ่งนำโดยสหภาพโซเวียตซึ่งแนวทางการอำนาจสิทธิ์ก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับสหรัฐอเมริกามีบทบาทนำในโลกเสรีก็คือใช้กลไกตลาดบทบาทของเอกชนเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนในโลกทุนนิยมหรือคอมมิวนิสต์ขออภัยสังคมนิยมหรือคอมมิวนิสต์ก็ใช้การวางแผนสู่ส่วนกลางเป็นเครื่องบริหารจัดการเศรษฐกิจนะครับทีนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยเราจะพบว่าการเติบโตของสหรัฐอเมริกามาพร้อมๆกับความบอบช้ำหลายประเทศสหรัฐอเมริกาก็ต้องการสถาปนาเป็นผู้นำลัทธิเสรีนิยมใช่ไหมฮะก็คือกระบวนการทางเศรษฐกิจที่เน้นระบบตลาดใช่ไหมฮะอเมริกาก็พยายามหาพันธมิตรก็โดยให้สิทธิพิเศษการค้าแก่ญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันและประเทศพัฒนาอื่นๆใช่ไหมฮะเพื่อในการหาตลาดภายในประเทศสหรัฐและยุโรปตะวันตกคือหมายความว่าเวลาเราให้สิทธิประโยชน์การค้าก็ขยายตัวใช่ไหมการการค้าการลงทุนก็ขยายตัวใช่ไหมเพราะอเมริกาประกาศชัดเจนว่ายิ่งการค้าการลงทุนต่างประเทศขยายตัวเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งดีกับระบบทุนนิยมแห่งโลกเท่านั้นใช่และเมื่อสหรัฐอเมริกาดำเนินการเราจะพบว่าการขยายตัวของโลกทุนนิยมเป็นไปน่าพอใจเราจะพบว่าญี่ปุ่นแม้ว่าเป็นประเทศที่แพ้สงครามกลับฟื้นตัวอย่างรวดเร็วส่วนหนึ่งเพราะสหรัฐอเมริกาเป็นตัวช่วยนะครับเกาหลีในอดีตไม่เคยมีอะไรเลยนะครับเกาหลีนี่ก็เป็นประเทศยากจนประเทศที่ระดับรายได้ต่อหัวประชากรต่ำแต่ก็สามารถเติบโตมาค่อนข้างรวดเร็วนะฮะในจากการช่วยเหลืออเมริกาไต้หวันก็เช่นเดียวกันสองประเทศนี้ก็กลายเป็นมิกซ์ในระยะต่อมาหรือประเทศอุตสาหกรรมใหม่ใช่ไหมครับประเด็นมันเป็นงี้ครับว่าพอสหรัฐอเมริกาเนี่ยให้ความช่วยเหลือนะฮะประเทศอื่นๆโดยเฉพาะประเทศในเอเชียเนี่ยการขยายตัวเศรษฐกิจรวดเร็วการค้าระหว่างประเทศขยายตัวนะครับระบบเศรษฐกิจของโลกค่อนข้างจะมีเสถียรภาพใช่ไหมหมายความว่ามีการเคลื่อนย้ายไอ้ปัจจัยการผลิตนะเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศขึ้นมาใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเศรษฐกิจโลกขยายตัวนะฮะมันเกิดปรากฏการณ์เขาเรียกว่าการแบ่งงานการทำระหว่างประเทศใช่ไหมฮะซึ่งการแบ่งงานการทำระหว่างประเทศนี้เนี่ยนะเราก็จะพบว่ามันมีปรากฏการณ์ว่ามันเกิดการแบ่งงานการตามความถนัดนะฮะสหรัฐมีนะฮะถนัดในการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อส่งออกกับประเทศกำลังพัฒนาหรือประเทศที่พัฒนาหลายประเทศก็มีความสามารถในการผลิตประเทศอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรมส่งออกประเทศกำลังพัฒนาเช่นญี่ปุ่นก็มีศักยภาพนะฮะในการเป็นประเทศพัฒนาแล้วส่งสินค้าพวกอิเล็กทรอนิกส์ทีวีรถยนต์เนี่ยสู่ประเทศอื่นๆใช่ไหมครับอิตาลีก็เช่นเดียวกันอังกฤษก็เช่นเดียวกันนะฮะส่วนประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยนะครับรวมทั้งไทยด้วยเนี่ยเราก็จะมีความถนัดทางด้านสินค้าขั้นปฐมเช่นเกษตรเช่นอะไรแบบนี้ก็จะมีการแบ่งงานกันทำใช่ไหมภายใต้ระบบแบบนี้เนี่ยใช่มันก็จะเกิดเขาเรียกว่าการแบ่งงานกันต่างประเทศโดยค่อนข้างจะมากทีนี้อเมริกาก็คิดว่าพัฒนาการทางเศรษฐกิจถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องมีการตลาดที่ขยายใช่ไหมปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในอเมริกาเมื่อเศรษฐกิจขยายตัวอเมริกาในฐานะทุนนิยมใหญ่ต้องการผลิตมากๆเพื่อรักษาผลกำไรให้ตกไม่ให้ตกต่ำลงอเมริกาก็ผลักดันให้ประเทศของตัวเองเนี่ยไปลงทุนในประเทศต่างๆจึงเป็นที่มาเขาเรียกว่าบรรษัทข้ามชาติใช่ไหมฮะเช่นเราจะพบมีโคคาโคล่า IBM Exxon General Motor พวกเนี้ยนะฮะลงทุนไปทั่วโลกทั้งหมดโดยเฉพาะในประเทศกำลังพัฒนาทั้งนี้เนื่องจากว่าประเทศกำลังพัฒนาก็มีการเติบโตทางเศรษฐกิจพอสมควรและประเทศกำลังพัฒนาก็ทำหน้าที่เป็นต้อนรับนะฮะเขาเรียกว่าทุนจากประเทศเหล่านี้เข้ามาเนี่ยเพื่อแสวงหาทรัพยากรราคาถูกโดยเฉพาะแรงงานราคาถูกเห็นไหมครับอเมริกาส่งทุนไปสู่ประเทศเหล่านี้ใช่ไหมและประเทศเหล่านี้ก็ส่งสินค้าขั้นปฐมรวมทั้งผลิตสินค้าทุนคือกลายเป็นโรงงานใช่ไหมการผลิตสินค้าเขาเรียกว่าสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยเพื่อส่งออกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะพบว่าระบบความสัมพันธ์เช่นนี้เขาเรียกว่าเป็นระบบการแบ่งงานกันทำระหว่างประเทศนะครับซึ่งมันระบบแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้การเติบโตของลัทธิทุนนิยมเนี่ยขยายตัวไปเรื่อยๆเราจะพบว่าในระยะหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยใช่ไหมอเมริกาได้ลงทุนไปต่างประเทศเยอะไปหมดเลยนะฮะสัดส่วนของ สินทรัพย์ของบริษัทข้ามชาตินะครับมันมีมากกว่า GDP หรือผลิตภัณฑ์รวมของหลายประเทศบวกกันด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะเช่นบริษัทใหญ่ๆแบบ General Motors บริษัทโคคาโคล่าโอ้สินทรัพย์นี่หลายแสนล้านดอลลาร์เลยเนี่ยนะครับซึ่งไอ้พัฒนาการเหล่านี้เขาเรียกว่าเป็นพัฒนาการเขาเรียกว่าทุนนิยมแบบโลกเสรีใช่ไหมฮะแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่านะฮะอเมริกาจะพยายามที่จะเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการค้าเสรีเนี่ยใช่ไหมก็ปรากฏว่าผลจากการพัฒนาเนี่ยนะฮะภายใต้กระบวนการแบ่งงานการทำระหว่างประเทศการกระจายรายได้กลับกลายเป็นปัญหาใหญ่คือการกระจายรายได้ระหว่างประเทศก็คือว่าประเทศที่พัฒนาแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเขาเรียกว่ารวยไปเรื่อยๆส่วนประเทศยากจนนี่ก็จนลงเรื่อยๆนะฮะหรืออาจจะเรียกไม่จนลงแต่ว่าความแตกต่างทางสินทรัพย์ทางรายได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับอเมริกาก็วิตกว่าในฐานะการขับเคลื่อนทุนนิยมโลกเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสามารถจะเป็นไปได้ราบรื่นโดยที่ว่าการเจริญเติบโตแต่มันดำรงอยู่กับปัญหาความยากจนปัญหาการกระจายรายได้โดยเฉพาะว่าโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาซึ่งอาจจะถูกลัทธิคอมมิวนิสต์เข้ามาแทรกแซงใช่ไหมครับเราจะพบว่าหลายกรณีการลุกฮือของประเทศกำลังพัฒนาเพื่อเรียกร้องตัวเองเป็นสังคมนิยมก็เนื่องจากปัญหาการกระจายรายได้ปัญหารายได้ต่ำเช่นไม่ว่าในจีนในเวียดนามนะครับอันนี้อเมริกาก็เลยต้องเข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือใช่ไหมฮะซึ่งการช่วยเหลือในที่นี้มันมีอยู่สองประเด็นหนึ่งช่วยเหลือโดยรัฐบาลของอเมริกาเองใช่ไหมอันนั้นก็ใช่กับสองช่วยเหลือโดยผ่านองค์กรระหว่างประเทศซึ่งองค์กรระหว่างประเทศก็เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างอเมริกาและประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มทุนนิยมของอเมริกาเนี่ยเข้ามานะฮะโดยมีวัตถุประสงค์ต่างๆกันทีนี้ภายหลังสงครามโลกครั้งที่2เกิดขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอเมริกาเนี่ยก็สถาปนาใช่ไหมเขาเรียกว่าสถาปนาองค์การระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจเสาหลักขององค์การระหว่างประเทศไอ้ระยะแรกๆก็มีไม่กี่องค์การนะครับก็อันที่1ก็คือเขาเรียกว่าธนาคารโลกใช่ไหมฮะอันที่2ก็คือ IMF ใช่ไหมอันที่3เนี่ยจริงๆในปัจจุบันเขาเรียกองค์การการค้าโลกก่อนนั้นอาจจะใช้ชื่อแตกต่างกันนะครับแต่ผมจะเรียกว่าองค์การโลกก็แล้วกันเพื่อป้องกันการสับสนเนี่ยใช่ไหมครับสามองค์การหลักเนี่ยพยายามที่จะผลักดัน อุดมการณ์ของการค้าระหว่างประเทศนะฮะทั้งการค้าและการเงินระหว่างประเทศให้เป็นในแนวทางที่เสรีมากที่สุดใช่ไหมฮะซึ่งโดยบทบาทที่สำคัญก็คือว่าธนาคารโลกนั้นเนี่ยจะให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจใช่การให้เงินกู้ทางด้านเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจทั้งระยะสั้นระยะยาวความช่วยเหลือให้เงินให้เปล่าการช่วยเหลือดอกเบี้ยราคาต่ำเนี่ยนะครับธนาคารโลกเนี่ยอาจจะมีบทบาทมากในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจหรือการเร่งรัดการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเราจะพบว่าประเทศไทยเองนะฮะหนึ่งในประเทศกำลังพัฒนานะฮะบทบาทของธนาคารโลกก็มีอย่างต่อเนื่องเราจะพบว่าธนาคารโลกเข้ามาประเทศไทยมาเนิ่นนานรูปธรรมที่ชัดเจนก็คือการก่อตั้งสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและมีการร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1ก็เป็นผลพวงจากธนาคารโลกใช่ไหมครับซึ่งธนาคารโลกก็ให้เงินกู้ของประเทศไทยจำนวนมากโดยเฉพาะการสร้างเขื่อนการสร้างถนนหนทางใช่ไหมฮะซึ่งไทยก็ได้รับอานิสงส์จากเงินช่วยเหล่านี้ใช่ไหมครับและจริงๆธนาคารโลกไม่ใช่ช่วยเพียงแต่ประเทศไทยก็ช่วยในหลายประเทศนะครับซึ่งโดยเฉพาะในทศวรรษ1960เนี่ยก็เป็นการที่บทบาทของธนาคารโลกเข้ามามีอิทธิพลในการนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาโดยทั่วไปนะครับองค์กรอีกองค์กรหนึ่งก็คือIMF ใช่ไหมฮะIMF เนี่ยเป็นองค์กรหลักนะฮะเสาหลักพยายามที่จะสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยในแง่ของความช่วยเหลือทางด้านเงินกู้ขออภัยฮะคือช่วยเหลือความจริงบทบาทมันอาจจะซ้ำซ้อนกันบ้างแต่หน้าที่หลักของIMF มักจะสนใจเรื่องกับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเช่นพยายามที่จะดู การพัฒนาเศรษฐกิจในด้านการเงินนะฮะเช่นประเด็นเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเช่นดุลการค้าดุลบัญชีเดินสะพัดใช่ไหมดุลการชำระเงินขาดดุลหรือเกินดุลเพราะอย่าลืมนะครับโลกในการพัฒนาเศรษฐกิจไม่ใช่มีการค้าอย่างเดียวแต่มันมีเรื่องของการเงินอยู่ด้วยใช่ไหมซึ่งจะต้องไปควบคู่กันใช่ไหมอย่าลืมนะครับเศรษฐกิจมันต้องไปทั้งในแง่ของภาคการผลิตและภาคการเงินภาคการผลิตก็คือทำยังไงจะให้เศรษฐกิจขยายตัวในระดับสูงใช่ไหมฮะมีการจ้างงานมากในขณะเดียวกันภาคการเงินก็เช่นเดียวกันก็คือสนับสนุนให้ขยายตัวระดับสูงแต่ไม่ให้มีปัญหาทางด้านเงินเฟ้อใช่ไหมทางด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับด้วยเหตุนี้เนี่ยเราก็จะพบว่าบทบาทของ IMF เนี่ยจึงเป็นบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใช่ไหมไม่ให้ปัญหาดุลการบัญชีดุลบัญชีขาดดุลเงินสะพัดปัญหาหนี้สินระหว่างประเทศเนี่ยรุนแรงขึ้นใช่ไหมฮะซึ่งเราจะพบว่า IMF ก็เข้ามามีบทบาทนะฮะให้สำคัญในการให้เงินช่วยเหลือใช่ไหมฮะกับประเทศอื่นโดยเฉพาะเน้นทางด้านการช่วยเหลือในแง่ของปฏิรูปในภาคทางการเงินใช่ไหมฮะรูปธรรมที่ชัดเจนแบบเมื่อกี้ที่ผมพูดตอนต้นชั่วโมงมาเนี่ยนะครับเราจะพบว่า IMF เนี่ยได้มีบทบาทสำคัญในการให้ความช่วยเหลือกับสังคมเศรษฐกิจไทยนะฮะในโดยเฉพาะเงินกู้ในช่วงที่วิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจของเรามีปัญหาใช่ไหมฮะเมื่อมีปัญหาเนี่ยเราก็ไม่รู้จะหาเงินจากไหนก็ไปกู้ IMF ใช่ไหมแล้ว IMF ก็จะมีออกคล้ายๆเมื่อให้กู้แล้วเนี่ยใช่ไหมก็จะมีมาตรการนะฮะเกี่ยวกับประเทศผู้กู้ใช่ไหมฮะโดยว่าจะต้องดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจอย่างไรเช่นการแปรรูปกิจการของรัฐเป็นรัฐวิสาหกิจหรือทายโอนของรัฐไปสู่เอกชนใช่ไหมหรือในเรื่องของการพยายามที่จะรักษาการขาดดุลงบประมาณไม่ให้ขาดดุลมากเกินไปหรือพยายามจะสร้างงบประมาณให้อยู่ในระดับสมดุลหรือเกินดุลใช่ไหมเพราะอะไรก็เพราะว่าหากไม่มีมาตรการควบคุมเนี่ย IMF ในฐานะเจ้าหนี้ใช่ไหมฮะก็อาจจะหนี้ศูนย์ก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าการที่ประเทศหลายประเทศที่เป็นหนี้ส่วนหนึ่งก็เนื่องจากว่าการใช้จ่ายเกินตัวเมื่อการใช้จ่ายเกินตัวก็ทำให้หนี้สินเนี่ยมันมีมากขึ้นใช่ไหมครับเพราะงั้นเราก็จะพบว่าIMF เนี่ยก็จะมีบทบาทมากนะฮะโดยเฉพาะการกระบวนพัฒนาเศรษฐกิจในแง่ของการในภาคทางการเงินเนี่ยใช่ไหมครับแล้วองค์กรสุดท้ายเนี่ยใช่ไหมองค์การการค้าโลกใช่ไหมองค์การการค้าโลกก็มีสนับสนุนเขาเรียกว่าการทำอย่างไรที่เศรษฐกิจเนี่ยจะมีการค้าโดยเสรีโดยส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเป็นธรรมนะฮะโดยทั่วไปเนี่ยองค์การการค้าโลกจริงๆเนี่ยเกิดขึ้นในครั้งแรกนะฮะสมัยเกิดขึ้นใหม่ๆเมื่อในปี1944นะฮะตอนที่สงครามโลกเกือบจะยุติลงหรือยุติลงเขาเรียกว่าองค์การการค้าระหว่างประเทศหรือเรียกว่า International Trade Organization เนี่ยใช่ไหมครับอย่างไรก็ตามเราจะพบว่าองค์การการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะครับก็ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรนะฮะเนื่องจากว่ามีหลายประเทศเนี่ยคัดค้านเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องการค้าเสรีเพราะว่ามีความเชื่อว่าหากปล่อยด้วยการค้าเสรีมากๆอาจจะนำมาสู่ซึ่งเขาเรียกว่าความไม่เป็นธรรมของประเทศกำลังพัฒนานะครับเพราะเนื่องจากไม่เป็นธรรมอย่างไรก็เนื่องจากว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยมีความสามารถเหนือกว่าประเทศกำลังพัฒนาโดยใช้นโยบายหรือมาตรการอุดหนุนต่างๆเนี่ยใช่ไหมทำให้เกิดไอ้ความเหลื่อมล้ำขึ้นมาได้ใช่ไหมฮะอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยในที่สุดเนี่ยนะฮะก็มีการก่อตั้งไอ้องค์การการค้าโลกประสบความสำเร็จเนี่ยนะครับในช่วงปีประมาณ1996-1995เนี่ยใช่ไหมฮะซึ่งในแง่นี้เนี่ยเราก็จะพบว่าองค์การค้าโลกก็จะมีลักษณะของเป็นองค์การระหว่างประเทศที่มีลักษณะพหุภาคีเช่นเดียวกับธนาคารโลกนะหรือ IMF ใช่ไหมฮะ เราจะพบว่าบทบาทสำคัญขององค์การโลกนอกจากนะฮะจะทำหน้าที่กำกับดูแลนโยบายดำเนินนโยบายการค้าระหว่างประเทศของสมาชิกแล้วยังทำหน้าที่เป็นเวทีในการเจรจาระหว่างประเทศเพื่อลดอุปสรรคและข้อกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศโดยผ่านการเปิดรอบการเจรจาการค้าใช่ไหมฮะซึ่ง ที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะมีการเจรจาการค้านะฮะโดยเฉพาะที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์เนี่ยใช่ไหมฮะซึ่งมันจะมีผลทำให้ผลักดันเรื่องของการค้าระหว่างประเทศออกมาเนี่ยใช่ไหมครับใน WTO เนี่ยหรือองค์การการค้าโลกเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็จะมีหน้าที่สำคัญอย่างน้อย4ประการเนี่ยนะครับก็คือประการแรกนะครับก็คือกำกับดูแลนะดูแลและกำกับให้การค้าระหว่างประเทศเป็นไปตามข้อตกลงผูกภาคีโดยไม่เลือกปฏิบัติและมีความโปร่งใสใช่ไหมฮะข้อที่2การอำนวยความสะดวกในการเจรจาระหว่างประเทศภาคีเพื่อประโยชน์ทางการค้าแบบผูกภาคีรวมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาในด้านข้อมูลข้อแนะนำเพื่อสามารถปฏิบัติตามพันธกรณีได้อย่างเพียงพอตลอดจนทำการศึกษาประเด็นสำคัญต่างๆใช่ไหมฮะเป็นเวทีสำหรับการแก้ไขขัดแย้งนะฮะทางการค้าระหว่างสมาชิกและหากไม่สามารถตกลงกันได้ก็จะมีการจัดตั้งคณะผู้พิจารณาทำหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและให้ข้อเสนอแนะรวมทั้งมีกลไกข้อพิพาททางการค้าด้วยและประการสุดท้ายก็คือการบริหารกลไกการทบทวนนโยบายการค้าของประเทศภาคีนะครับซึ่งในปัจจุบันก็มีสมาชิกจำนวนมากซึ่งอาจจะประมาณเกือบ150ประเทศเนี่ยนะครับถ้าเราลองดูนะครับว่ามันมีข้อวิจารณ์ไหมเกี่ยวกับไอ้องค์กรประเทศเหล่านี้เนี่ยฮะมันก็จะมีข้อวิจารณ์อะไรอยู่มากมายนะฮะทั้งส่วนทั้งด้านบวกและด้านลบอย่างนี้ดีกว่านะครับเราลองดูนะครับว่าในเรื่องของธนาคารโลกเนี่ยมีข้อวิจารณ์อะไรบ้างใช่ไหมฮะข้อสำคัญของธนาคารโลกเลยการวิจารณ์ก็คือว่าการเข้าไปสนับสนุนนโยบายการลงทุนซึ่งมีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติใช่ไหมฮะและสิ่งแวดล้อมของประเทศกำลังพัฒนาเราจะพบว่าองค์กรนะฮะธนาคารโลกได้ส่งเสริมสนับสนุนเงินกู้เพื่อพัฒนาเขื่อนขนาดใหญ่การสร้างเขื่อนขนาดใหญ่เนี่ยมันทำลายระบบนิเวศใช่ไหมชุมชนก็อยู่กันดีๆพอมีเขื่อนมาเนี่ยไอ้ความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศก็หายไปใช่ไหมครับและในขณะเดียวกันจะพบว่าผลจากการเร่งรัดการพัฒนาโดยใช้อินฟราสตรักเจอร์ขนาดใหญ่เนี่ยกลุ่มทุนที่มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะกลุ่มทุนผู้เมืองก็สามารถเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจได้มากกว่าเพราะฉะนั้นทำให้เกิดการเขาเรียกอะไรการได้เปรียบกันเกิดขึ้นเนี่ยใช่ไหมก็เลยเป็นที่มาของการต่อต้านธนาคารโลกหลายต่อหลายครั้งเหมือนกันนะครับประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะครับก็มีกรณีของเขื่อนปากมูลอะไรพวกนี้ใช่ไหมซึ่งประชาชนก็รวมตัวกันเนี่ยนะครับนอกจากนี้เราจะพบว่าการผลักดันแนวทางการกู้เงินของธนาคารโลกแม้ว่าจะอาจจะเป็นความหวังดีก็ได้นะครับแต่ก็อาจจะเกิดผลตามมาโดยเฉพาะภาระหนี้สินของประเทศกำลังพัฒนาซึ่งไม่ได้มีศักยภาพในการหารายได้เท่าที่ควรเพราะฉะนั้นขนาดของทรัพย์สินก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่มีทรัพยากรน้อยไม่สามารถมีการส่งออกได้มากเพราะชดเชยเงินกู้ที่กู้มาใช่ไหมอันนี้ก็เป็นที่มาของการวิจารณ์นะครับส่วนองค์กรต่อไปก็คือ IMF ใช่ไหมIMF เนี่ยมีหน้าที่ที่สำคัญก็คือว่าการพยายามให้เขาเรียกว่าให้กู้เงินในแง่ของการดำเนินงานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจในมหาภาคใช่ไหมหรือสถิรภาพทางเศรษฐกิจข้อวิจารณ์ของ IMF เนี่ยมันมีมากมายใช่ไหมที่สำคัญก็คือการไปแทรกแซงการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในเชิงมหาภาคค่อนข้างมากเพราะเราจะพบว่าประเทศที่ไอ้ประเทศที่กู้เงินจาก IMF เนี่ยจะต้องยอมรับพันธสัญญาซึ่ง IMF เนี่ยกำหนดให้ใช่ไหมเช่นพันธสัญญาด้านงบประมาณจะต้องเกินดุลใช่ไหมหรือการเร่งรัดที่ทำให้ประเทศนั้นเนี่ยต้องเปิดเสรีทางการเงินหรือเร่งรัดทำให้ประเทศนั้นเนี่ยต้อง privatize รัฐวิสาหกิจนะฮะหรือโอนกิจการของรัฐมาสู่เอกชนทำให้นะครับทำให้ไอโครงสร้างหรือโครงการของประชาชนเนี่ยใช่ไหมหยุดชะงักลงใช่ไหมฮะอย่างเงี้ยหมายความว่าเวลาเราตัดงบประมาณเนี่ยใช่ไหมฮะลดรายจ่ายหรือใช้งบประมาณเกินดุลเนี่ยมันจะเกิดการที่รายจ่ายน้อยกว่ารายรับเนี่ยมันก็จะมีผลทำให้งบโครงการต่างๆเนี่ยไปถึงกับประชาชนได้น้อยลงใช่ไหมฮะหรือในเชิง การ privatize เนี่ยนะฮะแม้ว่าเจตนารมณ์จะเป็นข้อดีคือให้เอกชนเข้ามาสนับสนุนเพราะแทนรัฐแม้ว่าจะรัฐจะบอกว่ามีความไร้ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแต่อย่าลืมนะครับผลในทางตรงข้ามก็คือว่า privatize หรือการแปรรูปวิสาหกิจก็อาจจะทำให้ค่าบริการนะฮะต้นทุนในการบริการเนี่ยสูงขึ้นใช่เมื่อสูงขึ้นเนี่ยไอ้ผู้รับบริการก็มีภาระมากขึ้นใช่ไหมครับนอกจากนั้นไอ้กระบวนการ IMF เนี่ยหลายคนก็เชื่อว่ามันเป็นกระบวนการที่ทำให้อธิปไตยของชาติเนี่ยนะครับในหลายๆประเทศที่ถูกคุกคามอย่างหนักเพราะว่าอย่าลืมนะครับแต่ละประเทศก็มีอธิปไตยของตัวเองการเข้ามาแทรกแซงอธิปไตยของเขาเรียกว่า IMF มากเนี่ยมันทำให้กระบวนการกำหนดนโยบายเศรษฐกิจเนี่ยมันเกิดจากภายนอกแต่ไม่ได้เกิดจากภายในอันนี้มันทำใหผู้คนก็โต้แย้ง IMF พอสมควรเนี่ยนะครับต่อไปก็คือเรื่องของ WTO นะครับ WTO เนี่ยจริงอยู่แม้ว่าจะเป็นความปรารถนาดีที่อยากจะให้มันมีการค้าระหว่างประเทศนะครับกติกาการค้าก็คือว่ามันมีความเชื่อว่าถ้าหากประเทศนะครับมีการค้าขายอย่างเป็นธรรมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ควรจะแพร่กระจายนะฮะไปสู่ผู้ที่เกี่ยวข้องแต่การอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นก็ได้เพราะว่าความพร้อมของแต่ละประเทศก็ไม่เท่ากันและที่สำคัญคือหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศมหาอำนาจเนี่ยกับใช้ช่องว่างนะครับในการพัฒนาช่องว่างเนี่ยใช่ไหมในการสนับสนุนให้ประเทศตัวเองได้เปรียบเช่นการอุดหนุนสินค้าเกษตรซึ่งให้มีต้นทุนต่ำทำให้ประเทศกำลังพัฒนาไม่สามารถแข่งขันได้นะครับอันนี้ก็เป็นบทบาทและในทางปฏิบัติจะพบว่า WTO ก็มีปัญหามากเพราะมันเหมือนองค์กรขนาดใหญ่ซึ่งมันมีสมาชิกเยอะไปหมดใช่ไหมครับซึ่งสมาชิกเยอะไปหมดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเจรจากันได้ถนัดนักใช่ไหมฮะและแต่ละประเทศก็คิดถึงประโยชน์ของตนเองหรือของภูมิภาคของตนเองทำให้หลายประเทศก็พยายามจะดิ้นรนเพื่อจะแยกออกมาเป็นการเจรจาแบบพหุภาคีเช่น FTA เป็นต้นไทยก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับเราจะพบว่าการเจรจาการค้าแบบ FTA บางทีจะรวดเร็วคล่องตัวใช่ไหมเพราะว่ามีประเทศสมาชิกน้อยกว่าการตัดสินใจง่ายกว่าใช่ไหมครับเราเห็นกรณีของประเทศไทยก็ยกตัวอย่างชัดเจนว่าเรามี FTA กับหลายประเทศเช่นกับจีนกับญี่ปุ่นใช่ไหมครับกับออสเตรเลียนะฮะซึ่งเราคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่บริหารจัดการง่ายกว่าใช่ไหมคล่องตัวมากกว่าใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมพูดกล่าวมาใช่ไหมกล่าวโดยสรุปก็คือว่าองค์กรระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองยุติลงใหม่ๆนั้นเนี่ยประกอบไปด้วย3องค์กรหลักก็คือธนาคารโลกใช่ไหมครับIMF และองค์การการค้าโลกซึ่งแต่ก่อนเขาไม่เรียกชื่อแบบนี้แต่ผมก็คงโอเคก็พออนุโลมเราเรียกชื่อเนี้ยใช่ไหมแต่ว่าการดำเนินการที่ผ่านมาก็มีทั้งด้านบวกและด้านลบแต่เจตนารมณ์เดิมเนี่ยนะก็คือพยายามที่จะฟื้นส่งเสริมสนับสนุนแนวทางการเศรษฐกิจในแนวทางทุนนิยมเสรีใช่ไหมซึ่งเน้นบทบาทของเอกชนกลไกตลาดใช่ไหมครับเพื่อเป็นการต่อรองกับคล้ายๆสร้างดุลอำนาจใช่ไหมฮะกับประเทศสังคมนิยมเนี่ยใช่ไหมครับซึ่งเราก็จะพบว่าที่ผ่านมาก็สามารถทำได้ดีพอสมควรนะครับฮะทีนี้ผมย้อนกลับไปบ้างที่ผมพูดมามันอาจจะเป็นเรื่องทั้งใกล้ตัวและไกลตัวผมพูดว่าจริงๆมันก็ด้านหนึ่งจะบอกใกล้ก็ได้อาจจะบอกว่าไกลก็ได้นะครับซึ่งก็ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดปกติเพราะว่าองค์กรเหล่านี้ก็จะมีอเมริกาและยุโรปเป็นผู้นำทีนี้เราลองมาดูใกล้บ้านเราบ้างเนี่ยนะครับองค์กรระหว่างประเทศทางด้านเศรษฐกิจนะฮะที่อยู่ในเอเชียเนี่ยมันมีองค์กรอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับ อันนี้ก่อนผมจะเริ่มก่อนเขาเรียกว่าคณะกรรมการเศรษฐกิจสังคมแห่งเอเชียและแปซิฟิกใช่ไหมฮะหรื อเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า ESCAP ใช่ไหมซึ่งESCAP เนี่ยก็เป็นองค์กรหรือองค์การระหว่างประเทศเป็น1ใน5ของคณะกรรมการภายใต้มนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติใช่ไหมฮะซึ่งโดยก่อตั้งโดยสมัชชาสหประชาชาติใช่ไหมฮะในชื่อของคณะกรรมการเศรษฐกิจสำหรับเอเชียตะวันออกไกลใช่ไหมฮะซึ่งจ ุดประสงค์เริ่มต้นก็คือเพื่อบูรณะฟื้นฟูเศรษฐกิจสมัยสงครามใช่ไหมฮะในปี1949สำนักงานครั้งแรกตั้งอยู่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนจนกระทั่งหลังปี1949เนี่ยเมื่อจีนเป็นคอมมิวนิสต์ก็ย้ายมาที่กรุงเทพเราเนี่ยใช่ไหมฮะอยู่บริเวณถนนราชดำเนินเนี่ยนะครับSCAP เนี่ยใช่ไหมฮะก็เป็นองค์กรในระดับภูมิภาคใช่ไหมซึ่งสนับสนุนนะฮะเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติสนับสนุนให้ประเทศกำลังพัฒนาที่ล่าหลังในภูมิภาคเอเชียนะฮะในการแก้มาสังความยากจนปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่นะสังคมให้เป็นน้ำสะอาดให้ดีขึ้นใช่ไหมฮะไอ้นี่เราจะพบว่าจะพยายามแก้ปัญหาพื้นฐานเบสิกเนี่ยนะของประเทศใช่ไหมซึ่งการที่ปล่อยให้ธนาคารโลกทำอย่างนี้อาจจะไม่ดูแลไม่ทั่วถึงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น SCAP ถึงมีหน้าที่เกี่ยวข้องและจำกัดขอบเขตในบริเวณเอเชียและแปซิฟิกใช่ไหมครับ SCAP เนี่ยก็เราลองดูขอบเขตนะฮะองค์ประกอบผมว่าขอบเขตของ SCAP เนี่ยมันมีทำงานเกี่ยวกับนะฮะในเร็วๆนี้เนี่ยทิศทางหรือขอบเขตการทำงานของ SCAP มีอยู่สาระสำคัญใหญ่ๆก็คือการลดปัญหาความยากจนนะครับประการแรกคือในเอเชียเพราะเราพบว่าแม้เศรษฐกิจจะเติบโตแต่ความยากจนก็ดำรงอยู่ใช่ไหมการจัดการในยุคโลกาภิวัตน์ใช่ไหมก็คือบริหารจัดการไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนะในยุคที่มันไร้พรมแดนอันที่สามการรับปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นใหม่ใช่ไหมโดยการดำเนินการจะกระทำโดยผ่านแผนการที่จะตั้งด้านความยากจนด้านการก้าวด้านสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสารสนเทศด้านสื่อสารและเทคโนโลยีใช่ไหมครับก็เราจะพบว่าขอบเขตอาจจะน้อยกว่าธนาคารโลกใช่ไหมฮะแต่ว่าภารกิจก็ไม่น้อยทีเดียวใช่ไหมครับที่ผ่านมา SCAP ก็ทำหน้าที่เกี่ยวกับคล้ายๆให้คำปรึกษาใช่ไหมฮะให้คำปรึกษาในการพัฒนาของประเทศสมาชิกใช่ไหมครับก็มีถ้าใครเคยไปที่ SCAP ที่ไอราชดำเนินเนี่ยใช่ไหมก็จะมีการดูความก้าวหน้านะฮะของมาตรการที่ให้ความช่วยเหลือประเทศต่างๆนะฮะให้ความปรึกษานะฮะร่วมพิจารณาปัญหาต่างๆเนี่ยก็ถือว่ามีความก้าวหน้าเลยพอสมควรเนี่ยใช่ไหมครับมีสิ่งพิมพ์ที่เราสามารถเรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสมาชิกนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับองค์กรต่อมาเนี่ยใช่ไหมก็ใกล้ตัวเข้ามาเราอีกก็คือธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียใช่ไหมครับธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียหรือ Asian Development Bank เนี่ยก็ก่อตั้งในปี2509เป็นองค์กรระหว่างประเทศด้านการเงินทำให้ที่เงินกู้ให้ลงทุนให้ความช่วยเหลือเทคนิคแก่ทางรัฐบาลและบริษัทเอกชนของประเทศสมาชิกใช่ไหมฮะวัตถุประสงค์หลักก็คือลดความยากจนอีกเพราะอะไรฮะเพราะประมาณ 1.8 พันล้านคนนะไม่สามารถเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นบริการสินทรัพย์และโอกาสที่มนุษย์ทุกคนควรมีสิทธิ์ได้รับนี่เห็นไหมฮะคือมโหฬารเลยนะครับเพราะอย่าลืมว่าเอเชียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดใช่ไหมคือบวกจีนบวกอินโดนีเซียบวกอินเดียไปเราจะพบว่าขอบเขตยิ่งประชากรมากความยากจนก็ยิ่งมากใช่ไหมฮะทีนี้ไอ้แบงค์เนี่ยหมายถึงแบงค์ก็จะมีนะทำหน้าที่ให้กู้โดยเฉพาะเป้าหมายหลักคือแก้ปัญหาความยากจนเนี่ยใช่ไหมครับระหว่างปี2004ถึง2010คือประมาณเมื่อ7-8 ปีมาเนี่ยเราจะพบว่าธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียได้ใช้จ่ายกองทุนเพื่อการพัฒนาเอเชียเพื่อการพัฒนาประเทศที่สำคัญดังนี้นะครับลองดูนะฮะอันนี้ผมจะสรุปย่อๆคือสร้างหรืออัปเกรดโรงเรียนมากกว่า 60,000 ห้องเรียนอบรมครูมากกว่า 720,000 คนโดยมีผลนะฮะให้ผู้เรียนมากกว่า 19 ล้านคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพนะฮะการสร้างหรืออัปเกรดถนนมากกว่า 56,000 กิโลเมตรนะของถนนนะฮะโดยประชากรมากกว่า 252 ล้านคนนะครับได้รับการเข้าถึงที่ดีกว่าเพื่อโอกาสทางเศรษฐกิจและบริการที่สังคม กว้างขวางขึ้นคือหมายความว่าถนนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้คนเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจการขนส่งใช่ไหมการค้าขายเพราะฉะนั้นเนี่ยประชากรก็จะได้รับไอ้ประโยชน์จากตรงนี้มากและนอกจากนี้มากกว่า 2.1 ล้านครัวเรือนได้รับบริการน้ำสะอาดโดยการติดตั้งหรือปรับปรุงท่อประปาที่มีความยาวถึง 14,000 กิโลเมตรเห็นไหมครับอันนี้คือรูปธรรมที่ชัดเจนในกรณีของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียใช่ไหมหรือ Asian Development Bank ใช่ไหมครับซึ่ง เราจะพบว่าหน่วยงานทำนองนี้เนี่ยใช่ไหมหลายกรณีก็จะมีบทบาทสำคัญช่วยรัฐบาลโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาเนื่องจากว่าขีดจำกัดทางด้านการคลังนะฮะรัฐบาลประเทศกำลังพัฒนาไม่สามารถที่จะหาเงินได้ใช่ไหมจากภาษีใช่ไหมฮะหรือมีขอบเขตของเงินกู้ที่ค่อนข้างจำกัดเพราะฉะนั้นก็เลยต้องพึ่งองค์กรระหว่างประเทศเหล่านี้ใช่ไหมซึ่งตอนนี้เวลาก็จวนจะหมดลงแล้วเนี่ยนะครับก็ผมก็ขอยุติลงเพียงเท่านี้ก็จริงก็จะมีเรื่องพูดคุย 2-3 เรื่องก็คือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เกิดขึ้นในอนาคตอันนี้หลายท่านก็คงได้เรียนรู้มาพอสมควรจากข่าวสารในปัจจุบันนะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับฮะสวัสดีครับ
รายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากที่ได้นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาบอกเล่าให้เราได้ทราบกันนะครับพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ทุกวันอังคารที่2และที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ดังหัวใจของเราสดใสสำราญลูก